U organizaciji kola milosrdnih sestara Kraljica Milena sa Cetinja u knjižari Svetigora na Cetinju je održano još jedno u nizu druženja četvrtkom na kojem je govorio magistar pčelarstva Radojica Radović. On je govorio o ulozi crkve u očuvanju pčelarstva. Na samom početku sve prisutne je pozdravio otac Anđelko Boričić.
Nastavljamo tradiciju naših okupljanja koja su bile isprva po svakog četvrta, sad su svakog drugog četvrtka u organizaciji kola milosrdnih sestara Kraljica Milena i crkvene opštine Cetinje. Ovog četvrtka imamo priliku da nas obrati Radojica Radović, naš parohijanin, koji je inače i poznati pčelar ovdje kod nas u Cetinju, a mu i širom Crne Gore. On će da kaže nešto vama kao budućim sveštenicima i ostalim našim parohijanima i našim sestrama o tome kakvu je ulogu crkva odigrala u očuvanju pčelarstva i koje su to sličnosti crkvenog života sa odgajanjem pčela, sa brigom o njima, kakva je u stvari to jedna ta pčelinja porodica, u čemu se razlikuje ili u čemu je slična sa ovim našim svjetskim, mirskim, pa čak ponegdje i monaškim porodicama i obiteljima. Tako da ja ne dužim, da dam riječ našem gostu i domaćin ujedno, pa da počnemo.
Oče Anđelko, uvažite dame budući pčelari, jer ja vidim među vama sve baš face koje su pogodne da se bave pčelarstvom. Da krenem. Sveto pismo svjedoči da je blagoslovena zemlja u onoj u kojoj obitavaju pčele. I sam Gospod je uzdizao predio u kome žive pčele na svim ostalim predjelima. U onom njegovom obraćanju Mojsiju on kaže: dobro spoznah nevolju naroda svog i vidjeh muku njegovu i dođ i sađoh da ga izbavim i da ga izvedem iz one zemlje u zemlju u kojoj dobru i prostranu, u kojoj je teče mlijeko i med. Sveti Jovan Krstitelj, boraveći u pustinji, hranio se medom divljih pčela i puno pazio tu bogugodnu životinju. Isus Hristos po vaskresenju tražio svojih učenika koji su mu se javili što za jelo i oni mu daju meda u satu. Dakle, i kasni svetitelji i kasni isposnici mnogo su polagali na pčele, družili se sa njima, ostvarivali sa njima suživo, slavili tu životinju, ostavljali razne zapise o njima, pjesme i tako dalje. Ali ono što je bitno, Kršćanska crkva je izvršila ključni utjecaj na razvoj pčelarstva. Dakle, Sveta crkva je pčelarstvo unaprijedila na taj način što je dozvoljavala da se u vjerskim objektima, dakle, pale svijeće isključivo čistoga voska ili, kako se tada govorilo, od truda pčelinjega. Dakle, ako sudimo po Svetom pismu, a po čemu ćemo ispravnije, onda je Crna Gora bogugodna zemlja za razvoj pčelarstva i to je doista tako, jer imamo tu sad dvije bitne činjenice. S jedne strane imamo prostor današnje Crne Gore na kom se, dakle, može pčelariti, što je jedinstven slučaj u Europi, dakle, da se na cijelom prostoru može pčelariti, i imamo izuzetne prirodne pretpostavke za pčelarenje i što se tiče klimatskih uslova i što se tiče bogatstva medonosnog bilja, tako da je jedna, tako je, imamo tu sjajnu prirodnu pretpostavku za razvoj pčelarstva, a s druge strane imamo nešto što nigdje se drugo nije dogodilo osim u Crnoj Gori, da je crkva bila onaj ključni faktor koja je razvila pčelarstvo, dakle, njena uloga je bila presudna. i da malo pojasnim kako je to bilo. Taj dominantni uticaj crkve na pčelarstvo, po mom dubokom ubeđenju, bar ja sam ga tako pratio, u tri pravca. Prvo, kroz stalno isticanje potrebe za voskom, pod broj dva, širenje duha pčelarstva u narodu, i pod broj tri, stalno nastojanje, odnosno stalni napor sveštenstva da edukuju pčelare. Ovo prvo, Crna Gora imala je veliki broj crkava i manastira, ima ih i danas, iako u narodu neko mišljenje da su često ti objekti podizani više sebe radi nego Boga radi, ipak je u crkvama nedjeljom i crkvenim praznicima bilo puno svijeta, crkve su bile pune i tom prilikom je paljeno puno svijeća, uglavnom za duše preminulih. To je za posljedicu i malo razvoj pčelarstva u tom smislu što crkveni, manastirski, sveštenički uljanici nisu mogli da podmire te potrebe za voskom, pa je crkva i to po visokim cijenama otkupljivala vosak od pčelara, odnosno od seljana. To je dakle izazvalo da postojeći pčelari šire suljanike, da se javljaju novi, jer su znali da će višak voska sigurno unovčiti i ostvariti solidnu zaradu. Dakle, to je bio taj jedan pravac djelovanja. Drugi pravac djelovanja je za mene bio vrlo bitan, je to što je crkva širila duh pčelarstva u narod. Dakle, ona je u duh naroda unosila prema pčeli isti onaj odnos koji su prema pčeli imali naši preci u Zakarpatskoj postojbini. Dakle, stari Sloveni. I što je još bitno, pošto je život u ovim predjelima bio veoma težak i bilo je vrlo teško ostvariti egzistenciju, sveštenstvo je primjer maljive pčele koja u tom istom području može da uspješno egzistira, razvijao duh i održavao kult zapravo rada i mnogo doprinio da se narod na ovom području održi. A kakav je taj kult pčele, odnosno iz toga se može vidjeti koliko odakle mi potičemo i koje naše preko pčele, dakle naše porijeklo, zapravo slovensko porijeklo. Naši preci, stari Sloveni, pčelarili su dakle puno. Oni su imali obrede koji su u prehrišćanskom periodu, koje su usklađivali sa ritmom života pčele, pa tako to se kretalo od Božića, pa Blagovijesti, pa Uskrs i onda Đurđevdan. Mene je bilo ovo vrlo čudno, jer je med tada vađen kod naših starih Slovena sa Đurđevdan. Mi ga vadimo za Petrovdan i za Gospođindan. A što su naši preci radili? Oni su vadili med nakon što pčela prezimi, dakle ono što joj preteče, prije nego počne novi unos. A mi danas vadimo čim unese, mi joj sve ponesemo, pa ako još to ostane. Znači, bio je sasvim drugi odnos i savršen odnos prema pčeli. Na kraju krajeva, uporedite Slovene i Latine. Dok su Latini čuvali ovce, Sloveni su gajili pčele. Pčela je prijenjala za ovu slovensku dušu toplu, a ovi Latini su sami, ja ih vidim da su oni sebe najbolje definisali kroz onu sentenciju Grecija capta ferum victorem cepite tartes intulita gresti laci. Osvojena Grška je podbirila divi laci, linijala kulturu svoju divljinu. Zaista je tako. Sloveni su, dakle, gajili pčele, lovili, to su im bili glavni izvozni artikli i na njima su dobro zarađivali. E sad, kako su se oni odnosili prema pčeli? Ovo je bitno. Nisu je razvajali od članova domaćinstva. Dakle, svaka pčela je imala lijepo slovensko ime, to je zapravo ime bilo matice, pčele su bile u šumi, na visini više od 3 metra da ih meda ne bi uništio. I sada, kad su se dešavali značajni događaji, kada bi se rodilo dobila prinova ili kada bi neko umro, u porodici, gazda kući ili neki drugi, odlazio bi u šumu, kuckao bi svaku od tih košnica, nazivao je svojim maticu svojim imenom i obavještavao je o onome što se u kući dogodilo. I mi u Crnoj Gori ne razdvajamo pčelu od članova domaćinstva, pa je kod nas bilo jedno, ajde da kažem, pravilo, da je, kako je usaglašavano ritam života familije sa ritmom života pčele. Dakle, oni pčelari koji su htjeli da im familija napreduje jednako kao i uljanik, oni su uljanik stavljali u ravnu kući. I tako je na možda najviše mjesta. Oni koji su htjeli da im napreduje familija ispred uljanika, dakle uljanik su stavljali niže od kuće i tu ima dosta takvih slučajeva i nažalost ima i oni koji su bili, eto, nije su prinuđeni, ali skoro tako, da postavljaju uljanike iznad kuće. To je bivalo u onim slučajima kad više nije bilo napretka u tim familijama, kada su dakle bili tim familijama zadnji izdanci i kada se sve to svodilo na napredak pčelarstva. Ja pamtim dvije, tri starice koje su dakle bili zadnji članovi njihovih familija i čudnovato izdigle su one bile te uljanike i oni su uvijek imali više rojeva i meda od onih pčelara koji su mnogo više znali od njih i vjerovatno da ovo pravilo nije na pamet. E sad, imam jednu kritiku na moj račun, neko će im zamjeriti što sam ja moj uljanik digao visoko iznad kuće. Kao da ja želim da mi taj uljanik napreduje daleko bolje od onih mojih dva dječaka, ali nije tako. Stavio sam ja iz marketinških razloga da bi pokazao kako je to u kamenu moguće da se ostvari pčelinji raj, ali naslonio sam se na to da moj ključni uljanik, dakle onaj koji traje 300 godina, nalazi se u ravni kući u Kosjerima, pa sam dakle zadovoljio i taj uslov. To je dakle što se tiče toga kulta pčele. Ajde da dodam tu i Andriju Jovićevića koji kaže samo se za pčelu kaže da je umrla, isto kao za čovjeka, dok se za stoku je stala čija biće da je krepala crkla i tako. To dakle pokazuje koliko je taj kult pčele ili vjerovanje što se bliže pčeli, to se bliže Bogu, ili nisu govorili moje pčele, nego moj pčelinji narod i tako. Znači, vidi se jedna savršena bliskost između pčela i ljudi na ovom prostoru. I ovaj treći pravac djelovanja odnosi se na edukaciju, stalnu edukaciju koju su sveštenici u Crnoj Gori radili. A kako je proces taj tekao? Dakle, postojali su manastirski sveštenički uljanici i oni su prvi formirani, a onda su nakon te popularizacije pčelarstva i kada bi sveštenici nekog ulovili, dakle kada bi ga privoljeli da se bavi pčelarstvom, onda bi mu oni poklanjali roj 2 i 3 ili bi te rojeve mu prodavali i onda bi pratili njegov razvoj, posebno svodili računa da ga oslobode u odnosu prema pčeli, je žalka, boli i tako. I drugi slučaj koji je baš interesantan, to je ako bi neko našao pčelu u šumi, to se smatralo velikom srećom, onda bi pop došao, zakrstio bi je i blagoslovio i taj bi obavezno ulazio među pčelare, počinio bi da pčelari normalno pod praćom sveštenstva koji bi nastojali da mu prenesu sve znanje koje su tada posjedovali i na taj način preko te nađene košnice nastavi najveći broj uljanika u Crnoj Gori, ovih privatnih. I još nešto što je bitno, ako bi prilikom pohara neprijateljskih vojski desilo se da postradaju uljanici, a stradali jesu zajedno sa ostalom privredom, sveštenici su, kad dođu normalne prilike, u prioritete uvijek stavljali obnovu uljanika. Ima još nešto. Ja ne znam da li je to vjerovanje ili svevjerje, ja u svevjerje ne vjerujem, ali pa zato kažem da je ovo ipak više vjerovanje. Da u Crnoj Gori nekoga pčele hoće, nekoga pčele neće. Ima mnogo primjera da je to tako, pa i sveštenici su uglavnom prilazili onima koje pčele hoće, tako da se dešavalo da i kad te neprijateljske vojske prođu, oko onih koji su pčele htjele, nikad se nije desilo da ne ostane pčeline sjeme i da nakon što prođe ta opasnost, ti uljanici krenu punom snagu. Na onoj drugoj strani, oni koji pčele nisu htjele, bili su to uzaludni pokušaj da se išta napravi, jer i nakon više pokušaja dešavalo se da iako nema vojski, ti pčelinjaci nestaju, jednostavno takve ljude pčeli su napuštale, tako i danas ima slučajeva, ima mladih ljudi koji bi htjeli da se zapčelare, ali kažu da neće im to ići, jer u tradiciji im je da, ne ide, da im to ne ide, dok na drugoj strani je sasvim drugačija priča. E, sada pređemo na nešto najznačajnije što se veže za crkvu, to je taj srednji vijek, koji u Crnoj Gori potraje 200-300 godina duže nego negdje drugo, a za pčelarstvo je veoma značajan. Kada sam tražio te podatke o pčelarstvu, ja sam se zaustavio kod Stefana Nemanje i nisam htio dalje da idem, smatram, nema ni potrebe i sve podatke koje bi tamo našao, iako ih ima, su beznačajni, jer ono što je uradio Stefan Nemanja je zaista jedan ključni kamen temeljac razvoja pčelarstva u Crnoj Gori. Stefan Nemanja je poklonio uljanike manastiru Hilendaru, ostalim svojim zadužbinama, kao i ostalim manastirima i uz to dva uljara. Ovo dva uljara, uljari su ljudi koji se bave oko pčela. Uljar, uljanik. Znači, uljar je pčela. Dakle, govori o činjenici da je on težio grandioznosti tih uljanika, čim je, dakle, ponudio, dao po dva uljara, jer dva uljara mogu da se bave sa velikim brojem pčela, ako uzmete da jedan, dešavalo se slučajeva da jedan čovjek se bavi i danas se, i ja se recimo sam se bavio sam sa 200 košnica, sa naravno stuplo manje. Dakle, tu praksu koju je Stefan Nemanja započeo, nastavili su i drugi i tako došlo je do procvata pčelarstva, zaista savršenog procvata pčelarstva u Crnoj Gori u srednjem vijeku. Ja sam taj period nazvao zlatnim vijekom crnogorskog pčelarstva, ali nazvao sam i još dva druga, jer kad sam dijelio to pčelarstvo u ovom naučnom radu, ja sam ga podijelio na 8 perioda, možda malo i usitnio, ali svaki ima neku osobenost. I dva perioda, začudit će se, to je period pod okupacijom od strane Austrije i ovaj drugi pod komunističkom, u malo ne reku okupacijom, vlašću, od 45. do 50. godine, i ja ću vam to, ako stane vremena, i u tim dvaju zlatna perioda reći. Dakle, u srednjem vijeku ostvarivani su veoma veliki ekonomski efekti iz pčelarstva. Mnogo se izvozio vosak, mnogo se izvozio med. Poređenja radi s današnjom situacijom u Crnoj Gori. Današnja situacija proizvodnja meda po glavi stanovnika iznosi 500 grama. Znači, ako to naduvamo, kako se to duva, to je 500.000 kilograma. Koliko se uvozi? 3-4 puta više, jer se toliko i troši. Nažalost, uvozi se med najgore kvaliteta, često i radioaktivni med, a narod to ne zna. No, neću o tome. Dakle, u srednjem vijeku bila je prava ekspanzija pčelarstva, bili su veliki ekonomski efekti od pčelarstva i kako to izgleda najbolje ćete vidjeti iz ovoga gdje kralj Stefan Dečanski u Hrisovulji Svete Bogorodice u Prizrenskoj episkopiji kaže: i načinili bjehu kotorani kuću voštanu na tržištu na crkvenom mjestu i dalje je kraljevstvom i crkvi da je crkva ima do veka da vladi kako i bude da je dade kome želi, a ako je ko drži po zakup da plati 500 perpera a nigdje u cijelom gradu da se drugdje ne cedi vosak, niti da se postavlja druga kuća. Tada je u Crnoj Gori bila čelarska kuća. Stefan Dečanski od prilike vladao do 1331. godine, tako mi se čini, dakle to je taj 14. vijek, dakle prije toliko vjekova, bila je ta čelarska kuća u Kotoru koja je funkcionisala, danas je nemam u Crnoj Gori, trebala je da bude otvorena prošle godine, vjerovatno će do godine, jedna digresija. Kada sam davao perspektive čelarstva u Crnoj Gori, ja sam predložio da se ta kuća napravi u Vir Pazaru, ili odnosno u rijeci Crnojevića, kako bi se na najbolji način spojio jedan kraj koji je pčelarski, u kojemu danas ima veliki broj pčelara i veliki broj pčela sa pčelarskom tradicijom i opšte istorijom, i da bi sama ta kuća poslužila kao svojevrsni turistički proizvod preko koga bi se mogla da se na najbolji način valorizuje pčelarska proizvodnja u Crnoj Gori. Umjesto toga ona je otvorena na jednom bezličnom terenu, otvara se, zida se u Danilovgradu, i nema šanse da išta od toga bude moguće da se iskoristi u turističke svrhe, ali to je tako kako je. Dakle, morao sam da kažem ovu digresiju. Kako je tekao taj proces u Crnoj Gori izvoza meda? Karavani su, dakle, veliki karavani iz Zaleća, dakle, iz kontinentalnog dijela Crne Gore stizali su do svih luka od Skadra, Drača, Budve, Kotora, posebno Dobrote. Dobrota je bila jedna jaka izvozna luka, iz nje je stizao po mom dubokom objeđenju vosak do Vizantije, pa skroz tamo do Dubrovnika. Znači, izvozilo se puno. U Kotoru se mnogo naroda bavilo trgovinom, pčelinjim proizvodima. Tamo su bili veliki magazini, kad se pogledaju oni sudski spisi, tamo vidi se, bilo je krađa, bilo je mnogo drugoga, vidi se da se tu radi o velikim ciframa, da je zaista tamo bilo puno voska i meda lagerovano i da su mnoge porodice ostvarivale visoki životni standard trgujući sa medom i voskom. U jednoj knjizi Miloševića, pomorskog kapetana, tamo pomorcima, ne znam kako se zove, između stalo nabrojane su i katastrofe koje su se dogodile u priobalju Crne Gore, a bilo ih je puno. Skoro nema ni jednog broda koji je potonuo na kome nije bilo čupova meda koji su potonuli i Kotorova voska od kojih jedan dio isplivavao baš na onom mjestu gdje se desila ta tragedija. Znači, iz toga se lako izvlači zaključak da je zaista u tom srednjem vijeku cvjetalo pčelarstvo i cvjetao izvoz tih proizvoda. Jer bez obzira što je veliki broj tih svijeća, znači industrija voska je bila jaka, što je najveći dio tih korišćen u crkvene svrhe, dobar dio tih svijeća je korišćen i za osvjetljavanje vlastelinskih odaja. Tako primjera radi, 12. februara 1301. godine Filip Savojski potrošio ogromne količine kad se ženio tih svijeća, kako kažu, candelarum de sera et candelarum onih drugih, dakle, pored ovih velikih manastirskih, a to zaista bili sjajni uljanici u srednjem vijeku i sveštenički, jer su manastiri bili locirani na najljepšim mjestima, a na najljepšim mjestima tih najljepših mjesta bili su locirani uljanici, dakle, na najistočnijem, na najporoznijem, u Zavjetrini i ne nikako ispod sjenovitih drveća. Dakle, pored njih postojali su, dakle, i veliki vlastelinski uljanici koji su brojili po nekoliko stotina košnica. O ovim crkvenim starali su se uljari koji su oslobađani od svih crkvenih i državnih obaveza, a na ovim vlastelinskim uljari su oslobađani od svih ostalih poljoprivrednih obaveza. I nije neodmet da ispričam sad jednu anegdotu koja će najbolje potvrditi ovu moju priču. Ja sam tu anegdotu nazvao Medeno guvno, odnosi se na Bukovu.
to je najviše duhovno, da znate. Najmedenije.
Da, istinita je ta anegdota. Upute se, dakle, dva prijatelja, jedan Bokoljanin, jedan Ljubotinjanin, sa Pazara iz Cetinja, bili su prijatelji, međutim, oba su bili bogati, ovaj je imao mnogo pčela, ovaj je imao mnogo pšenice, veliko i manje, sad je pšenicu, ko je bogatiji? Nisu mogli da se pogode i najkasnije opklade se na Dobarskoj ploči da se prebroje plastovi pšenice i košnice i onaj koji bude imao manje da se ono njegovo spali. Prebroji posebna komisija tamo plastove sije, ove pšenice i bude ih 300, recimo 304, zaboravio sam koliko. Dođe su Bokovi, počne brojanje, prvi put bude ih više od 304, drugi put manje od 304. Teško je bilo to izbrojiti na onoj, na onom obe, znam ja, to je tamo je tatina učevina. I najkasnije stave kamenčiće na svaku, prebroji, spane dvije košnice manje nego što je ovaj imao plastova sijena. Ovaj je morao da zapali uljanik. Bilo je to vrijeme medobera, krene rijeka Medan iz onu stranu, stoči se dolje u jedno udubljenje i to udubljenje se prozove Medeno gumo i dan danas se tako zove. Ali ovo najviše svjedoči, zamislite, imao je neko u to vrijeme 300 i više košnica, koliko je to bilo bogatstvo, a sigurno ih ne bi imao da to nije imalo jako, da se nije moglo valorizovati na tržištu. Ne mogu ovdje da ne pomenem svetoga Petra. Sveti Petar je mnogo volio pčele. Njegov uljanik nalazio se iza oltara crkve, tamo na onom muzanom prostoru, na dva podesta. Bile su smještene te košnice. Ima jedna slika, zapravo grafika, koja vjerodostojno pokazuje kako izgledao taj uljanik. Fino raspoređene košnice i dva sveštenika koji se bave njima. Sveti je često boravio i pratio kako to pčela radi i kako se kreće, ali obavezno je boravio u tom uljaniku uvijek kada je donosio ratne odluke i kada je odlazio da miri zavađena bratstva i plemena. I što je još nešto interesantno za svetoga, on je selio pčele u Trešnjevo. E sad zamislite i danas s ovim kolskim putom, u svu ovu tehniku, ipak je to napor preseliti pčele iz Cetinja do Trešnjeva, ima to 50 km. Zamislite tada, u to vrijeme, kozjom stazom, dugo sam razmišljao o tome i onda sam došao do zaključka, ti njegovi momci morali su da izaberu mjesečnu noć, pa su morali da ustanu prije pola noći, da krenu, da usput dobro paze da se ne otvore košnice i u povratku isto tako. Znači, bio je to zaista jedan veliki napor. Pa kad sam pomenuo svetoga, pomenem i Njegoša. Njegoš u svojim dijelima često pominje pčele, med i tako, ali ima jedan stih i dva stiha koji su pogrešno tumačeni, mogu ih rastumačiti samo neko koji je dobro poznavao pčelarstvo. A ti stihovi glase: tijesna su vrata uljaniku za međeda skovana šekira. Dakle, pošto je međed bio veliki neprijatelj pčela, pošto je on s jeseni i dan danas zna da napravi velike štete, rasturi čitavi uljanik, ne toliko ni radi meda. On jede pčele da bi s tim pčelama, pošto on ima te otrov, spriječio mikroove organizme, infekciju organizam prilikom zimskog sna. I onda su postavljena visoka školja koja ne može medo da preskoči, a ulaz je bio usan koliko je mogao pčela samo bandičke da prođe, nije su oni imali tada stomake kao današnji pčelari. I onda dođe medo s jeseni, uđe u glavi se onaj ulaz i tako ga dočeka čekira. To je jedino ispravno tumačenje ovih Njegoševih stihova, a ne filozofiranje koje sprovodi izvjesni Njegoševos, jeste. I sad ću da pređem na jedan period kralja Nikole. To je period gdje su sveštenici ulagali velike napore da pospješe pčelarstvo, a efekti su bili veoma mali. A glavni krivac za to je bio kralj Nikola, Mene je dugo trebalo da shvatim šta, o čemu se zapravo radi. Već 1879. godine vlada upućuje raspis plemenskim kapetanima da počnu da u svojim kapetanijama sprovodi umno pčelarstvo. Umno pčelarstvo nije ništa drugo nego pčelarenje sa košnicama, sa pokretnim sajećem, dakle moderno pčelarstvo. Kasnije, kralj Nikola dovodi Iliju Bearu, o tome ću posebno da pričam i sa posebnim poštovanjem, dovodi nekog živadina iz Srbije, pravi se privredna reforma, formira odeljenje narodne privrede, ali nikako pčelarstvo ne mrda. Jedan našega dragoga Peđe Vukić, predak Andrija Vukić, narodni učitelj, kaže pčelarstvo je potonulo. Istina, javljaju se, poneko se ipak održava kao, recimo, kaže u pivi, pop Joko Radović u Crkvincama drži veliki broj pčela, na rijeci Crnevića Prota Pejović, jako je stari, mnogo bolesan, po sav dan po najvećoj žezi trči za pčelama kao pravi mladić, i što je najčudnije, ne radi se o njegovom, nego o crkvenom uljaniku. Čini mi se da sa 100% citirao taj tekst. Znači, imamo s jedne strane napore, a rezultata nema. Šta je posrijedi? Ja sam to otkrio tek kad sam analizirao te budžete, i recimo u budžetu za 1909. godinu imate uzimanja iz pčelarstva 24 puta veća nego davanja. Dacija je bila stravična. Što su prohtjevi dvora rasli, to je namet na seljaka bio sve veći i veći, jer je Crna Gora bila tada isključivo poljoprivredna zemlja, mogao se samo porezovati seljak, 80% naroda je živjelo na selu. Tako, a i ta davanja koja su bila, kad sam vidio kome su to davali, nisu davali običnom čovjeku i sve to, nego recimo za ovo uređene masline dobit će neki žandar iz bara, za neke uređene šljive dobit će neki kapetan iz Andrijevice, za uređeni uljanik učitelj u Nikši. Znači, sve dobijali su vladini činovnici, a ne obični ljudi kojima je to bilo najpotrebnije. Kada uporedite što reče Rajo, nema nikakve razlike u sistemu vladanja, to se vidi iz pčelarstva, između ovog režima i tog režima. Taj režim je nastojao da svim silama zadrži što siromašnijih seljaka, da ga dacijom stuče, jednostavno da ne može da postane nezavisan, kako bi kralj što bolje sačuvao svoju vlast. Tako je seljak iscrpljivan do krajnjih granica. Uvaženi kralj Nikola imao je platu, takozvanu civil listu, 187.000 perpera ili kruna, pa je onda dobri kralj dođe među narod, pa nekome pokloni kravicu, nekome košnicu, nekome cipele, nekome ovo, nekome ono, sve to ne iznese 10.000 kruna, a narod kaže kralj široke ruke. I tamo negdje poslije privredne reforme 1902. godine dojave neko živadina iz Srbije, mislim možda i ne zove se tako, ali ja ga zovem živadin. Živadina nema nigdje među poljoprivrednim stručnjacima u poljoprivrednoj literaturi tamo u Srbiji, ali ovdje je bio, boga mi, edukator. On je išao 3 godine, primio sela do sela, primio veliku platu i podnio izvještaj koji je glasio: ovdje ti je plesti kotac kao otac. Znači, okrivio je na zadnog crnogorskog seljaka koji ne umije da mrde naprijed 1 milimetar. A nije baš bilo tako. Evo, dolazim do Ilije Beare. I ovo baca najbolju sliku na to. Ilija Beara je bio morlak, brski Srbin, dalmatinski, i knjaz ga je doveo u Crnu Goru da predaje vjeronauku na bogosloviju. To je bio sjajan erudit, evo ježim se koliko je to bio sjajan čovjek. Poznavao je sve oblasti, od filozofije i matematike. On nije završio nijedan fakultet, ali je puno radio na sebe i zaista bio je čovjek sjajno obrazovan, zvali su ga zbog toga i stari, imao je krko zdravlje, umro je sa 43 godine, eno mu spomenik na starom grobu ispod crkve, jedan fini epitaf na tom grobu, na tom spomenik. Kada je Ilija Beara došao ovdje uz tu profesoru koju je vrlo savršeno radio, on je u isto vrijeme počeo da se zanima za poljoprivredi, kako bilježi njegov prijatelj Simo Matavo, direktor Cetinske gimnazije. On je izlijetao u narod i edukovao narod pčelarstvu i drugim oblastima poljoprivrede. On je bio napravio ogledno dobro tu negdje u blizini današnje rezidencije predsjednika države, u kojemu nije bilo što nije bilo, čega nije bilo, svakoga bilja, raznovrsnog voća, povrća, i bio je zapatio, što bi rekao iguman Metodije, naš zapatio 30 košnica džerzonke. I a kako se obavljala edukacija? Okupili bi se gospoda plemenski kapetani u Lokandu, pa bi onda došao, dok bi oni u Ščasišicu slušali, Beara bi im pričao, onda bi oni to prenosili, a oni najbolje znaju kako su to prenosili u svojim kapetanima. 1880. on je bio na kongresu pčelara u Milanu. To je, taj kongres je preteča ovog svjetskog kongresa Pimondije, koji se danas, ne danas, nego duži niz godina održava. I tada je bilo ono otkriće da se matica pari sa više trutova. To je bilo jedno vrlo revolucionarno otkriće. Dođe Beara i negdje za večerom u Lokandi počne plemenskim kapetanima da priča o tome. I sami znate kako je to dočekano. Siroti Beara se crvenio kao kukurijek, što su mu vrijeđali maticu da je nemoralna, da ima stotinu jarana, da neće njihovu torinu više tako zlo od te matice i sve to. Jedva im je došla sa slobode pčela, a međutim je bio Marko Miljanov, kad je bilo sveštanje onog spomenika na Medunu, ja sam pitao one seljane tamo da mi kažu gdje je taj njegov uljanik, pokazali su mi jedno super mjesto, ali su mi rekli sljedeće: nije se primicao njemu više, no je silitinoj radila njegova čestita žena, a kad već pominjem žene, bilo je dosta žena pčelarki u Crnoj Gori i te žene i morali su to da rade, poginuli muže, oni su odnosile glavni teret i morali su da se htjele ne htjele bave pčelarstvom. Tako da je, ili još jedan slučaj, pođu da obilaze sela oko Blata, kraj nja sa njima, i već kako je bila atmosfera na tom brodu, koja je to bila ozbiljnost, on je napustio taj brod jer je vidio da je ta uzaludni posao da ide sa njima, jer je čitava intencija kraljeva je bila da zadrži selo na onom nivou na koga je zatekao. I ostavio je selo tamo onako kako je zatekao nakon 50 godina svoje vladavine. I još da je vladao tako, isto bi to napravio. Svi ekonomski parametri to pokazuje, čak u nekim oblastima je nazadovalo. Nazadovalo je zato što su seljaci bili totalno zavisni, bili su dužni bankama, bili su dužni zelenašima. Bila je ona užasna vađevina. Dolazilo ono žito iz Rusije koje im se dijelilo, ali su i naplaćivani duplo oni troškovi prevoza, pa su bili dužni državi, kralju, sa svake strane. Samo u periodu poslije nezavisnosti od 1884. do 1991. izdato je blizu 25.000 pasoša, vjerujem još toliko je izdato do 1905. godine. Ljudi su masovno bježali s ovih prostora, prije svega u Ameriku, Tursku, Rumuniju, Krčku, svukuda su išli, a među njima otišao veliki broj pčelara, tako da je to bilo jedno veoma teško stanje. I ovaj predak našega Peđe duboko u pravu da je pčelarstvo potonulo, a bogami potonula je bila i sva poljoprivreda. Nije problem bilo u tom seljaku koji nije htio da mrne naprijed, nego je problem bio u nečemu sasvim drugom. I neće više o tom periodu, to je bio loš period, dakle, mnogo se razlika od onoga srednjega vijeka kada je cvjetalo, u ovom periodu je nazadovalo. E sad dolazim na ovaj drugi zlatni period, to je period pod austrijskom okupacijom. Austrijanci kad su došli u Crnu Goru, vidjeli su koje bogatstvo ima medonosno bilje u zaleđu Boke Kotorske, odmah su uložili sredstva, odmah su angažovali stručnjaka, stručnjak je bio Ivan Popegajlo, to je jedan Rus, Ukrajinac, koji su izbjegli od bezbožne oktobarske revolucije, koji je živio u Baušićima. Jedan dubrovački pčelar, Mate Vohavski, kojega ja mnogo volim, ima jednu definiciju tih kamenitih predjela gdje kaže da se od hektara kamena dobro obraslo medonosnim biljem može ostvariti veći prihod, no od hektara najbolje zemlje i zasađeno najboljom kulturom. E, to je Austrija otkrila, angažovala i pobjegajala za taj kratki period, 2-3 godine, je pčelarstvo toliko uznapredovalo kao nikad prije toga i sigurno neće nikad poslije toga, jer nikad neće biti prirodne pretpostavke takve kao što su tada bile. Danas je jedna sasvim drugačija situacija, primjera radi, kako je ta situacija i zašto danas pčela nema najpogodnije područje u Crnoj Gori da živi. Ako poredimo popis iz 1863. s ovim današnjim, dolazimo do jednog podatka da je tada u Crnoj Gori bilo 20.500 košnica na 200.000 stanovnika, znači govorim o onoj Crnoj Gori tri puta manjoj nego što je danas bila, što znači na svakih 10 stanovnika bila je jedna košnica, ali je tada u Crnoj Gori bilo 257.740 ovaca i koza, što znači 10, 12, 13 po jednoj košnici. Znate kako ide taj suživot između koza i košnica, koze, pčela, koze oplemenjuju medonosne biljke, više je nektara, više je pčela, pčele uzvraćaju time što oplođavaju te šire nektari, šire polene, stvaraju novo medonosno bilje i to je fantastično. Danas nema ni jedna koza po košnici i ja se često čudim kako pčele egzistiraju. Recimo, ima jedno pravilo po kome je 50 na prostoru koji ima 2,5 km u pešniku egzistira 50 košnica i to je neki optimum. Moji kosjer imaju toliko taj pešnik, egzistira 300 košnica i ja stvarno ne znam kako su one žive i dokle će one da traju i koliko će to pčela da izdrži, će li se kod nas desiti kao kod Japana, nemam pojma, ili će, znate, kad će nastati smak svijeta, kad u polju nestane svijeta i pčele. Možda se to i približilo. Nego idem na ovaj drugi zlatni period, malo se udaljih. Dakle, tada je pčelario i pobjegajalo brat Ivan. I jedan od jačih pčelara bio je i Krsto Mršulja, jedan moj rođak, čiji su predsu selili iz Kosira krajem 15. vijeka. Taj Krsto će da useli u Beograd, kod njega će između dva rata da idu da se obučaju pčelarstvu mladi ljudi iz Crne Gore. On će pod imenom Krsta Pčelarević objaviti i knjigu iz pčelarstva i to će biti prva knjiga koju je sa ovih prostora objavio o pčelarstvu. 1918. godina bila je jako medonosna, medilo je i na kamenu, sam Mato Vohalske 19 košnica.
I u Podgorici.
Jeste. A Podgorica je bilo jako medonosno područje dok nije evo kad sam je to takao, čak je vrijesak sa Ćemovskog polja bio na sajmu pčelarstva u Pragu, falili su se sa njim, sad ako vidiš jedan korijen vrijeska na Ćemovskom polju kine mi glavu.
Ali zato ima sve prema Kosjerima od Bokova.
Ima, jeste vrijesak neke godine zaista to bude dobro, ali ja ne znam, evo, dosta pčelarima, ja sam svega 2 ili 3 put vrcao u jesen i tako taj vrijesak. Nego da pređem na ovu Austriju, ta 18. godina, znači isplatio im se trud, bio ogromni med, ali Austrija nije okusila taj med, jer je gospođa Austrija morala da prijedno pusti ove terene koji se njoj posebno sviđaju, a da nije uspjela da izveze med. Poslije odlaska Austrije, to pčelarstvo počinje rapidno da pada, sam pobjegajlo Uljanik, on je uskoro umro, pada 60 pa još 40 i nema ga. E, u literaturi sam našao da je njemu podignut spomenik u obliku košnice tamo u Baušićima. Ja jednoga lijepoga dana zaputim, sav sreća naću taj spomenik i stavit ću ga na koricama, slikat ću ga staviti na koricama na svoje pčelarske knjige. Međutim, tamo sam doživio razočarenje. Otprilike mogao sam da pogodim mjesto gdje je taj grob bio, ali nema više nikakvog poznaka. Tačno se moglo pretpostaviti jedna zarava gdje je pčelario. Tu je bio jedan sjajan izvor. Najviše jedan dječak sa 30 koza. Sve me je posjetilo na onaj period kada je on pčelario, ali niko i od najstarijih starosjedilaca tamo nije mogao išta da mi kaže. Nije o popigajlu, nije o tome spomeniku, što je prava šteta što je taj spomenik nestao. Vjerovatno da ga je prodala njegova porodica i da je napravljen na tom mjestu drugi grob. Ni pojma nemam. Ono što znam jeste da je taj njegov rođak Ivan Pobjegajlo seli iz Crne Gore u Beograd, bio je profesor na poljoprivrednom fakultetu, ali je karijeru glavnu stekao u Sarajevu kao profesor na poljoprivrednom fakultetu. Bio urednik na prednom pčelarstvu bosansko-hercegovačkog časopisa, održaje veliki broj predavanja i zaista je jedna sjajna ličnost u pčelarstvu i mnogo je dao doprinos pčelarstvu Jugoslavije. I kad već govorimo o tom pčelarstvu Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata, prije toga i Slovenaca, i dalje u Crnoj Gori postoje sveštenički manastirski uljanici, posvećuje se njima brižna pažnja, mnogo sveštenika, pčelari, mnogo tekstova svešteničkih i učiteljskih ima u kojima govore o dobroj perspektivi pčelarstva, ali desila se jedna neugodnost. Naime, na tom sajmu pčelarstva 24. godine u Pragu jugoslovenski štand je plivao u medu. Bila je ta godina proizvodnja meda u Srbiji fantastična. Zapravo na sajmu i nije bila Jugoslavija, nego je bila Srbija. I normalno zapadnjaci su stavili uvozne barijere, tako da se taj med nije mogao izvesti. To se vrlo negativno odrazilo i na Crnu Goru. Tada je u Srbiju stigla jedna fina Čehinja, Dvornikova, koja je počela žene u Srbiji da uči kako da prave medovinu, da prave one kolače, češke perece i još mnogo toga, samo da bi se povećala potrošnja meda, da bi se taj med iskoristio. Prije toga med se koristio u Srbiji samo onoliko koliko je bilo potrebno za česnicu, za Božića, to je bilo pola kila, nikad više. Slično je dakle bilo u Crnoj Gori i uvijek se desi nešto što podmetne nogu pčelarstvu. 1943. godine u časopisu Ostrog sveštenik Vujaš piše jedan fantastičan tekst u kome govori o perspektivi pčelarstva. Naslućuje se sloboda, treba se već pripremiti da se to radi, preporučuje to zanimanje svim drugim sveštenicima, ali odjeke toga svoga teksta nije imao priliku da vidi, jer je stradao u onom pogromu sveštenika koji se poslije toga dogodio. I sad prelazim na treći zlatni period pod komunistima, 45. 50. On najbolje svjedoči o tome da svaka vlast, ako hoće da nešto napravi, može to da napravi. Znači, i komunisti su to napravili sjajno. Ja nema nikakve primjedbe na njihov koncept, kakav je takvi, sutra bih ja isti tako i potpisao. Dakle, oni otvaraju radionice za izradu košnica. Ja iz tih godina imam još 3 košnice s kojima pčelarim, da iz sur brda baciš, sad će dalje, neće se slomiti. Znači, dodjeljuju po vrlo povoljnim uslovima vrcaljke, sve je to dobro. Pčelni fond skače sa 10.045. na 52.050. godine. Vjerujem da nigdje takvoga rasta nije bilo. Mnogi pčelari su mogli da žive od svoga rada, osamostalili su i postali su opasni za režim. E, onda dolazi ona revolucija, industrijska industrializacija. Počinje progon seljaka i sela u grad, stvaraju se polutani, ni seljaci, ni građani. Boga mi, oni zaboravljali na pčelarstvo. U tom periodu praktično i nema svešteničkih i manastirskih uljanika, ima tek pred nečijom popovskom kućom nikad više od 5 košnica, sveštenika praktično nije ni bilo tada. I kreće praktično od one iste vlasti koja ga unaprijedila, kreće stradanje pčelarstva, nabijaju poreze, trošarine prilikom seobe, u toku zime se otvaraju košnice, uništavaju da bi se vidjeli su li pčelari skrili meda. Ima jedan apsurd, šalju se mladi ljudi kao vi što ste da uče za pčelar u Novom Vinodolskom u Hrvatskoj ili u Beogradu, oni se vraćaju vama, ali ne mogu da rade kao pčelari, zapošljavaju kao činovnike, a one ogledne uljanike u zadrugama daju ljudima koji nemaju pojma o pčelarstvu i normalno sve se to studiozno uništava i imamo situaciju sljedeću 70. i 80. godina. Srpska akademija nauka pokrenula jedan projekat popisa poljoprivrede u Staroj Crnoj Gori, a to je, taj projekat je izvodio Radosinović, ne znam kojem ime, stric Rajka Radosinovića našeg, Rajko je često šinše to, znamo kod Donjega polja i vjerojatno si o tome pričali. U tim debelim tomovima koje sam pregledao nema nigdje živoga uljanika na području Stare Crne Gore. Ni u najčelarskim predjelima, ni na Trešnjima, ni u Dobrskom selu, ni u mojim Kosirama, ni u Dubovi, ni u Dujevi, ni u Lekićima, koji su se nalazili na mapi kralja Nikole kao pčelarska mjesta. Ima na tri mjesta raspoređeni uljanici broj, ali u njih nema ni jedne pčele. Dobro, to me kumovala dosta i varoza Jakobsoni koja se pojavila tada, ali je najviše ovo što nije vođeno računa o pčelarstvu. I sad dolazimo do ovog zadnjeg perioda kraja 20. vijeka. Ja taj period kažem da on ide tri koraka naprijed, dva koraka nazad, ali dešava se nešto sjajno. Ministar Rašović inicira početkom 90. godina obnovu manastirskih uljanika. I tada se obnavljaju tri uljanika pri Cetinskom, Ostroškom i Pivskom manastiru. Dakle, pčelari su poklonili po 10 košnica, bila je obaveza da se pokloni po 10 košnica, poklonjeno je više. E sad, ovaj Ostroški je solidno napredao, kroz 3-4 godine ja sam vidio da ima tamo i više od 60 košnice, ovaj Pivski bio je natkriven i on je bio lijep i napredan, a sa ovim Cetinskim desilo se ovako. Mitropolite za bavljanje pčelarstvom zadužio sadašnjeg igumana manastira Stanjevići
Jefrema.
Njegov edukator bio sam ja. Mi smo se dobro slagali, ali on ipak bio više za neke druge poslove i raspčelario se, a posao oko uljanika preuzeo pokojni otac Dimitrije. Dimitrije je bio veliki radoholik, jedan sjajan čovjek, ali imao jedan problem. Bio je bolesti, imaju veliki krvni pritisak i pošto su visoki krvni pritisak i pošto su košnice bile smještene u onom prvom selu gore u Njegušima, na onoj krivoj doneni pored onog crkvenog doma sada, to je trebalo često ići tamo. On nije mogao zbog te bolesti da savlađuje one gore serpentine, tako da sam ja išao sa njim. Dosta smo proveli kod tih pčela i ja to druženje sa pčelama i sa pokojnim ocem Dimitrijem svrstavam u najdragocjenije trenutke u mom životu. Još nešto to prilikom formiranja tih, mislim da nije ni malo nebitno, tim i završavam. Prilikom formiranja tih uljanika primijetio sam sljedeće. Neki ljudi su davali te pčele sa srca. Zaista bili su oduševljeni što se obnavljaju manastirski uljanici, a neki drugi su govorili da neće da trguju sa Svetim Petrom, a zapravo su trgovali. I što se je dogodilo? Ti koji su tako postupili, vjerujte mi, tužan sam puno zbog toga, nisu uopšte dobro završili, bila je tu tragedija strašnih, ni njihove porodice ne napreduju, a uljanicima nema ni pogovora. I koliko su god puta pokušavali da obnove, nema od toga ništa. Ovi koji su to od srca dali, da nas su svi vele pčelari, njihove porodice napreduju i mislim da su vrlo sretni i zadovoljni što su to uradili. Eto, toliko.
Iskreno, sam večeras trebao, danas kad su mi rekli da treba da dođem da zamijenim ovdje oca Obrana i oca Gojka, pošto sam malo prohladio, Ajde, mislim sam o čemu ćemo sad da pričamo. Kakva crkva i pčele. Mislim, šta, sve to pismo što kaže on. Govori o pčelama, ali ne toliko ovako kako nam je rekao to Radojica, koji je inače i magistar pčelarstva, ko sad tam. I ova današnja naša, naše druženje sa Radojicom nam je mnogo dosta otkrilo, ne samo iz odnosa prema pčelama, nego više između ljudskih odnosa koji su vladali od Stefana Nemanje pa do današnjih dana i koji dokazuju da Crna Gora i Cetinje i crkva ovdje ne mogu bez Stefana Nemanje, ne mogu bez Milutina i Dragutina koji se danas slave, a koji pretpostavljam da su isto kao i Nemanja davali,
svi oni su
davali punu podršku pčelarstvu. Postoji jedna narodna izreka, kaže, urđe gusle ne visile, isto također postoji da kod lošeg čovjeka pčele ne mogu da budu. Tako da, u našoj Crnoj Gori to izgleda ide vremenski. Malo smo dobri, malo smo loši, nekad imate tih pčela, nekad nema, ali to sve zavisi od nas. Tako da, ako ipak radimo 3 koraka naprijed, 2 nazad, Znači da je ipak jedan naprijed i da nismo baš toliko loši. A vama, sestre milosrdne, lijepo je bilo ovo što ste čuli. Sumnjam da će neka od vas da uzme košnicu. Eto, čestitam. Lijepo. Ali pretpostavljam da Nikola oko toga radi. Jedan aplauz. Nikola pravi Crnogorac. Iako je iz Like.
Iskole su ga pa ostavili.
Ali ovamo, vama đacima može da bude to interesantno sutra, da budete i vi pčelari i da ne budete samo čobani, nego pastiri i pčelari.
Tako je.
Hvala Radojici, hvala našim sestrama. A i vama hvala što ste slušali ovdje
pobjede.
A možemo. Možete da pitate, naravno, ako nekoga nešto ne
znači. Samo da vam toga pročitam. Što kaže Mitrofan Ban, kada je vidio kud je sve pošla ova poljoprivreda crnogorske pčelarstvo, kada u doba kralja Nikole. Obratio se poslanicom, sveštenstvu i učiteljima narodnih škola, koja između stalo kaže, mi bezuslovno moramo da zajedno sa savremenošću naprijed koračamo ako hoćemo da nas u svoje čeljusti ne proguta siromaštvo i nemaštvo. Eto, to je taj uzdani period kralja Nikole kada je, kako reče ovaj učitelj, pčelarstvo potonulo. A ovo što se tiče ove dame koja se začelarila, ima mnogo bračnih parova koji sada pčelare i ja ih znam, ali znate kako pčelare. Žena radi oko pčela tamo gdje je žalka, a muževi su ovamo...
Dime, ali dobro, ja mislim da je to sve, a posebno kad se žele u pitanju, možda je to baš onako primjer za sve život. Ako radi se sa ljubavi i ako hoćeš i daješ maksimalno sebe, onda ne može rezultat da je izostane.
Ja mislim zašto pčele, izvinjavam se, hoće žene više. Pa žene imaju 7-8 puta mekše srce nego...
Jeste, pa to je medicina dokazala. Mekše nego ljudi, normalno, one su, pčele ih više prihvataju, lakše izrađuju sa njima suživu.
Mekše srce, aštrije.
Jedino što nije loše, što je pčele ne podnose mirise. To znači, ako se... žene ne namirišu, ja garantim da ih neće pčeli isti.
Kako ono neće? Ja pođem samo ono odijem, znači kratke rukave, i one dođu upravo za zuje kad ignem. I onda one polako kad maknem, znači stavim u poklopac sa najgornji dio, i one se umire, dođu oko mene, one dođu i odlaze. I onda se umire, ja polako nožem.
Izvinjavam se, samo bih nešto njoj da pomognem, evo sad, da te pčele ne bilje, one ne podnose svjetlost. One žive u mraku, dobro, rade na svjetlosti i kad dođe nagla svjetlost, njih to uznemiri. Znači, kad im podižeš poklopac, podigni ga dok uđe svjetlost, dok se malo navikne, ali ne odmah da ga digneš, nego neka malo se naviknu na svjetlost i poslije toga one su mirne.
Evo, ja sam skoro negdje
pročitala jedno vrlo lijepo poređenje pčele i ljudi. Pčela kad ide, kad traži med, kad nađe to što je odgovara, ona se vraća i obavještava svoje. i onda svi idu tamo. E sad je poređenje, da li bi ljudi, kad bi našli tako nešto dobro, neko blago ili nešto, vratili se da obavijeste svoje komšije, pa da to dijele kao što rade pčeli. Eto tako.
Evo odgovorit ću vam ovo. Da, u ovu priču, jer sam ja u tu priču unio i ovu pčelarsku istoriju dobrim dijelom. I mogu da vam kažem, za nju sam dobio neki honorar koji je za mene bio basnoslovan. Vjerujte mi da sam objavio sabrana djela. Radi se o ovom projektu Pčelarski putevi priče koji je urađen na osnovu ovog mog magistarskog rada. Dakle, ja sam dugo razmišljao šta bih to mogao da dodam kao dodanje atributa na gorskom medu da bi bio prepoznativ na tržištu. Nije to ni pelin vam i dođe mi na pamet da to bude istorija. Pođem kod njenog nesretnog ministra i kažem mu o tom i on kaže, pa ja sam znao da si ti neprijatelj Crne Gore, ali ne toliki. I nedugo iza tim dođe Alma Heni iz Strahinje u Cetinje, to je bivša žena jednog velikog prijatelja crkve iz Podvora, nisam poznao tog čovjeka, i dođe u kontakt sa mnom, šta hoće da radi, da povezuje crkve po Crnoj Gori Buckingham. I rekao, to ti je glupost, koji zapadnjaci, koji, oni to, ne, sve su crkve iste, to ti je promašaj, znam ih ja kako se ponašaju u manastiru, nego ti ja predlažem da ti napraviš puteve meda. Kako tako? Ja ću ti dati priče i to da se uveže. Ona je to javila u Njemačku, ovi su odmah prihvatili taj projekat. Taj projekat je završen sa godini 6 mjeseci, neki slični, ali obimniji u Njemačkoj, Švarcvaldu 2 godine. Znači, radili smo veoma ozbiljno. I što se desi? Od 24 koji su konkurisali, prođu 8, bili su strogi kriterijumi. Ja sam bio u komisiju, a bio sam i čovjek koji je konkurisao. Sukob interesa, je. Ali je tamo bilo ipak petoro koje je glasalo. Kod mene je bilo jedino 4-1, ja sam glasao protiv mene. I sad napravi se taj projekat, napravi se te table i sve to. I sad, eto, 7 ljudi od toga dobro živi. Ali ja taj projekat nije se napravio za 7 ljudi, nego za svu Crnu Goru. I kada sam htio da iznesem taj projekat, vjerujte, ovi ostali 6 bi me zaklali. Ja njima kažem da savremena ekonomija radi na umnožavanju konkurencije. Što više istih proizvoda nudi, što je bolje tebe. Bolje da nas 7 ne reklamiraju na 7, nego 100. Kakvi? Ne dolazi opcija. Eto, to ti je otprilike kako se ponašaju kod nas ljudi i koliko vode o tom zajedništu i koliko su na zadnji, koliko možemo naprijed da kročimo sa tansom ludom parićom.
Ali dobro, ovaj je i u Fundin ima, na Raševića ste mislili, on ima veliko...
Zaboravio sam i to da kažem. Jedan od onih koji me sjajno napredao, koji je veliki pčelar, kojemu sjajno to ide, Rašović. Znači, njemu je Gospod zvratio za ono što je obnovio od njega i potekla te ideja manastirske uljenike.
Zanimljivo je, pošto imam braću. Pošto imam braću sveštenike u Republici Srpskoj, pa vidim kod njih da su počeli ove sa pčelarstvom. Pa me ovako zanima šta je nešto potrebno, neka osnova za početak i uvodu u te poslove.
Prvo ti je prije svega ljubav. Ako zavoliš pčelu, onda ćeš biti dobar pčelar. Drugo, da naučiš anatomiju pčele. Ne možeš da pčelariš ako ne poznaješ pčelu u duši i njen fizički sastav. Da bi znao kako se ona ponaša, kako radi. Veliki broj pčelara, da nas kaj pitaš kolike pčela ima noge, reći će 4. Znači, ne znaju, ne poznaju pčelu. A mnogo je bitno poznati pčelu. Pčela danas živi 28 dana i manje. To je tragično. Znači, u vrijeme kad radi, ona živi toliko. Ima mnogo neprijatelja i ona često ne stigne da završi sve svoje operacije. Ona je u početku u košnici dadilja, pa hrani maticu, pa radi sve one lakše poslove i kako odmiče vrijeme, onda 3., 4. dan uči da leti, onda izlazi napolje, počinje da skuplja nektar, kasnije propolis i pred kraj života donosi vodu, jer je to vrlo rizično i u zadnjih danima je stražar, jer je najmanja šteta za nju. Znači, to je takva podjela, ali mnoge od tih pčela ne stignu da budu stražari, jer prije toga umru, znači moraš da poznaješ anatomiju pčela i sve to. I ne moraš da jednu kradeš, jednu da nađeš i jednu da ti neko pokloni, nije to pravilo.
Eto tako. Ljubav je najvažnija. Ovo što sam govorio, ovo što smo prenili, tu ljubav iz naše zakarpatske postojbine, to je zaista nešto fantastično, obred i vađenja meda. Kako su se... Znate li još nešto? Pčelareva kuća u Rusiji je bila neprikosnovena. Ako je neko nekoga gonio i bjeguna se sklonio u Uljanik ili u Pčelarevu kuću, nema šanse da su bjegunci smjeli da ga diraju, jer bi sve sjelo, skočilo i ovi gonitelji bi postradali. Znači, važna je ljubav prije svega.
A s obzirom da nema industrije, da nema prskanja aktivnog, mada nema ni koza, kada je u pitanju, evo, selo, pa hajde, tehnijske opštine. Pa je onda najveći neprijatelj vašim pčelama, evo, konkretno kosije, kad se
pitanje. Prenamnoženost. I onda dolazi, kao i kod ljudi, do demografske eksplozije. Ja sam imao jednom uljanik 93 košnice. To je bilo strašno pogledati. I onda su mene te pčele, došlo je do sukoba među sami njim. I došlo je, oni su svele to na onu mjeru koja odgovara. Jer znate što je? Samo gledajte ovu računicu. Pčela u toku godine potroši 100 kg hrane. 100 kg hrane. Znači što meda, što polena. Zamislite na jednom mjestu 100 pčela. Puta to. Ja pitam ove moju kosi, rej, gdje je ovaj? To je ispod kamena, odakle je to? I onda dolazi do sukoba, onda do emitovanja bolesti. Ako jedan pčelar pogriješi, postradaju svi. Znači, jedne godine, recimo da je samo u lijekove uloženo 10.000 na nivou države, i to podijeljeno pčelarima, spriječena bi bila šteta u gubitku pčelinjeg fonda, koja je 1000 puta bila već. Ali ima mnogo manjkavosti. Inače, što se tiče pčelarstva, ono u Crnoj Gori razvijenije, organizovanije nego bilo što u poljoprivredi, ali to je zato što je sve drugo poljoprivreda na niskom nivou. Izvolite.
Zanima me da li država zakonom donela neku pomoć onima početnicima, recimo gledano u Srbiji, recimo za stočarstvo sada, pa za šumarstvo, pa dodeljuju...
Jeste.
Jeste. Bilo je za mlade.
Jeste za mlade pčelare, ali ne baš za sve, ali da ti pčelari nemaju veze sa starim pčelarima. Dakle, da nemaju tadi, da ne se neko ne bavi pčelarstvom iz njihove familije. Dakle, ali ja sam recimo upoznao kad smo bili u baš kod u manastir Stanjević, upoznao sam jednu djevojku koja je htjela to da dobije na četvrtoj godini poljoprivrede i kazala mi je, konkurisala je, ali nije uspjela da to stvari. Znači, tu je neka selekcija i ko zna o čemu se radi. Stimulansi su kod nas daleko manji.
Poštovani slušaoci, pratili ste tonski zapis sa Cetinja. Magistar pčelarstva Radojica Radović je govorio o ulozi crkve u očuvanju pčelarstva. Veče je održano u organizaciji kola milosrdnih sestara Kraljica Milena sa Cetinja, a veče je održano u knjižari Svetigora koja se nalazi u Njegoševoj ulici.